Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо, у ефірі програма X. І ми разом з Максимом Горюновим, ось Дмитр Лукашук для вас працюємо у студії, ми протягуємо шукати чи випрацьовувати білоруську національну ідею з допомогою експертів, гостей нашої студії. Гетим разом у нас у гостях методолог Владимир Мацкевич. Добрий день, господар Владимир.
Привітання, Дмитр, привітання, Максим.
Як вы лечите? Вот шмат кто нам казал, что, в принципе, белорусская национальная идея, она и так и снуе, а то их и некольки, скажем, по водле Юлии Чернявской, их как минимум 7. А коли поглядеть по в интернете, пошукать, то и больше, там, некольки десятков узнойдешь. Может быть, и шукать не треба, и выпрацовывать не треба, просто взять и так методологично их не классификовать, и все будет готово.
Видите, у меня некольки за увагу, некольки тезисов на этот конт. Перше, мне трохи обрыдло меркование национальной идеи. По-другое, коли их 7, ці, там 12, ці кольки, а, то значит, ніводная из них ничего не варт. Это як колисти, там была такая ситуация распрацовки стратегии для демократичных сил, и одна из удельниц каже, ой, на бо ж ты эту стратегию знову распрацовывать? У меня на столе вот такая стопка гэтых стратегий лежит. Коли это паперы, а, коли гэты словы, пустые словы, ничего не вартые, тому, ну, чего варта это да ідея в гэтых словах выказана. Ну і па-трэце, ведаеце, нацыя гэта гістарычнае такое стварэнне, яна існавала не заўсёды, і не факт, што будзе існаваць таксама на заўсёды. Гэта стварэнне 18-го стагоддзя. У 18-м стагоддзі як мінімум 3 спробы былі стварыць нацыі у свеце, і 2 з іх паспяховыя, адна не вельмі. Ну, ці нават не паспяховая цалкам. Першая гэта амерыканская нацыя і стварэнне Злучаных Штатаў Амерыкі. Па-другое, это французская рэвалюцыя. Ну, і па-трэцяе, гэта федэрацыя ці канфедэрацыя Рэчы Паспалітай. Рэч Паспалітая, кароны і Вялікае княства Літоўскага. Гэта не паспяховая была сітуацыя. Вось. І ў 18-м жа стагоддзі паўстаў адзін з тэзаў нацыянальнай ідэі, універсальнай нацыянальнай ідэі. Другая тэза ці другі варіант нацыянальнай ідэі з'явіўся ўжо ў 19-м стагоддзі. Там трохі іншыя былі абставіны ў іншых трохі краінах. І першая нацыянальная ідэя, фармулёўка, першая нацыянальная ідэя універсальнай для ўсіх еўрапейскіх нацый. Гэта свабода, роўнасць, братэрства, да? Тэза ці лозунг французскай рэвалюцыі. А другая тэза ці другі лозунг гэта ўжо быў утвораны ў Нямеччыне падчас аб'яднання і стварэння адзінай Германіі, Deutschland Überalles. То бок, вось гэтыя дві формы, два варыянты, яны існуюць ва ўсіх еўрапейскіх, ну і не толькі еўрапейскіх, куды пашырылася вось гэтая нацыя стварэння як фактар, як паветра, як тэндэнцыя нейкая. Краіна ці радзіма перадусім. У гэтым сэнсе для беларускай нацыянальнай ідэі гэта таксама дастаткова. Першая форма Беларусь перадусім, другая форма свабода, роўнасць, братэрства. Ва ўсіх нацыях, зноў жа, гэтыя дві формы лозунгаў ці фармулёўкі, яны суіснуюць на працягу ўсяго часу існавання нацыяў. Ну і не тое, што змагаюцца, а проста адна пераважвае, а другая ў занядбанні знаходзіцца. Падчас крызісаў, войнаў, падчас змагання на першы план выходзіць там радзіма перадусім. Падчас нармалёвага і дынамічнага развіцця індывідуалізм, грамадзянства, асоба і тады свабода, роўнасць, братэрства. Правда? Вось братэрства это такая склізкая рэч у гэтай фармулёўцы, бо братэрства апелюе да чагосьці ірацыянальна. Вось, зразумела, адкуль свабода, зразумела, адкуль роўнасць. Мысляры, грамадскія палітычныя дзеячы 18-го стагоддзя, дэмакраты, пачынаючы ад французаў і скончываючы Кантам, яны імкнуліся давесці, што кожны чалавек нараджаецца роўным з усімі правамі, таму роўнасць гэта цалкам адметнасць асобы, а не тое, што яна ёю там ці прывілеямі пэўнымі надзяляецца там хтосьці, там не ведаю, арыстакраты ці там святары ці хтосьці яшчэ. Таму роўнасць зразумела, свабода таксама зразумела, усе змагары за стварэнне нацыі, удзельнікі нацыі стварэння, яны на першы план высоўвалі свабоду. А вось братэрства адкуль взялося? Братэрства – это такая рацыянальная рэч. З аднаго боку, каб меншасць, якая змагалася за скасаванне феадальных прынцыпаў жыцця, нормаў жыцця, яны вымушаны былі неяк шчыльна супрацоўнічаць адзін з адным, больш таго, там, захоўваць канспірацыю і так далей. Для гэтага, напэўна, яны звярталіся да нейкіх там масонскіх, там, ці ордэнскіх там, традыцыю, прынцыпаў, адсюль братэрства, як у каталіцкіх ордэнах, як у масонаў ці там у тайных нейкіх таварыствах. А для нацыі якое братэрства, калі нацыя заўсёды існуе ў спаборніцтве, там змаганні пэўным агоне, ганальнасці. Таму ўжо з нямецкіх часоў, якія запазычылі нацыю хутчэй ідэю нацыі, паняцце нацыі з старажытнасці, са сярэднявечча, калі існавала Рымская імперія германскай нацыі. Нацыя як нешта такое, ну, не вельмі зразумелае, яны напоўнілі яе цалкам немцы ірацыянальным сэнсам. Нацыя гэта еднасць па крыві. І нават гегеліянцы, змагаючыся з гэтым, вось як Бруно Бауэр, да, калі задумаўся пра тое, а што ж такое нацыя, якія паўстаюць у 19 стагоддзі паўсюль у еўрапейскіх краінах, былых імперіях, там і так далей, ён сфармуляў тры прынцыпы. Тут ці там тры чыннікі нацыі: еднасць тэрыторыі, еднасць мовы і дзяржаўнасць, суверэнітэт дзяржавы. Напэўна, з марксісцкага падыходу трэба было б дадаць яшчэ адзін. Гэта нацыянальны рынак, так званы, або гаспадарка, якая ў пратакцыянісцкіх межах ці па пэўных правілах гульні ствараецца, і гэта чацвёрты чыннік. А немцы дадалі кроў, паходжанне, расу там і так далей, і так далей. І вось гэта сталася вельмі трагічным для ўсяго нацыяналізму. Нацыяналізм у першую чаргу гэта грамадзянскі нацыяналізм, як у амерыканцаў, у французаў, і як гэта было ў Рэчы Паспалітай, хоць і неўдалая спроба, да? Потым нацыяналізм па крыві прывёў да таго, што людзі змагаліся не за свабоду, а за прывілеі для сваёй нацыі ці супраць іншых нацый. Ну і на сённяшні дзень, я думаю, вось гэтае марнатраўства часу выдумляць нацыянальную ідэю ці шукаць там нейкага нацыянальнага генія фармуліроўку. Ведаць, это ўсё лухта. Не бывае.
Беларускай індывідуальнасці ў нацыянальнай ідэі не павінна быць?
Ну, от глядзіце, Беларусь перадусім. Гэта і ёсць індывідуальнасць, радзіма перадусім. У гэтым сэнсе усе, як усе шчаслівыя нацыі, шчаслівыя аднолькава, усе нешчаслівыя, нешчаслівыя па-свойму. Беларусь у нас адна, іншай няма. У нас няма альтэрнатывы тэрытарыяльнай, моўнай. Ну і адпаведна суверэнітэту альтэрнатывы таксама няма. Таму у нас ёсць свае, мы гэта мы. Мы тутэйшыя, у нас адна радзіма. Мова, на жаль, у нас трохі так у заняпадзе, але ж тым не менш, мова, ўсё роўна мова. І мы разумеем адзін аднаго, ёсць існуюць нацыі, у якіх і двух моў існуе, і якія пераходзілі на з адной мовы на іншую. Гэта ў гісторыі частая сітуацыя.
Пытанне мовы ў гэтым вот аспекце Беларусь перадусім мае значэнне, ўсё ж такі.
Мае, але ж не тое, якое імкнуцца надаць моўнаму пытанню тыя, хто хоча вярнуць учорашні снег, да, мінулагодні снег. Бо мова – гэта абарона. Ведаеце, чаму прыбалтам было значна лягчэй змяніць вось, звычкі, стаўленне, менталітэт, так бы мовіць, пасля распаду Саюза? Бо на сваёй мове яны не так былі заражаны вось гэтай савецкай моваю. Савецкая, якая транслявалася на рускай мове. Новаяз гэта савецкі. Свае мовы яны выкарыстоўвалі для пабытовага выкарыстання, яны былі менш ідэалагічныя, таму і не менш засмецівалі мазгі людзей. А у нас не было такой абароны. І мы з-за мовы сталіся безабароннымі. Але ж, калі беларусы перайдуць на, там, так здарыцца, хоць бы і не хацелася, цалкам на рускую мову, напрыклад, ці там на ангельскую, там, ці на кітайскую, я не ведаю. Да? Мы не згубім сваёй ідэнтычнасці, самасці. Мы ўсё роўна застанемся беларусамі. Гэта, ну, тут ўжо больш доўгая размова. Чаму захоўваецца ось у нашай тэрыторыі, адкрытай усім ветрам, без загароджы там морам ці гарамі, да, чаму вось гэтая тутэйшасць, ідэнтычнасць захоўваецца? Пытанне складанае, але ж на яго таксама можна шукаць адказы. Таму я б не раю увогуле займацца вось гэтай марнаю працаю, выдумляць ідэю нацыянальную фармуляваць і так далей. Дастаткова вось гэтых двух рэчаў. Мы тутэйшыя і наша радзіма Беларусь, і яна перадусім. І па-другое, гэта свабода, роўнасць, ну і братэрства у тым сэнсе, што прыходзіцца за гэта змагацца, а для змагання патрэбна заўсёды адчуваць плечо сябра, брата.
Максим, спадар Владимир хоча закрыць ужо нашу праграму, толькі вот філосаф можа яму нешта вот
праграму пра праграму працягвайце, але ж ну улічвайце нейкія чыннікі, ведаеце, а то малоць з пустога ў парожнае, да, малаціць языком там што не ўжо колькі год гэта робіцца, да? Колькі я тут вярнуўся на радзіму, столькі год я удзельнічаю ці чую гэтай размовы пра нацыянальную ідэю, і ўсё марна.
А правільна я вас понял. Беларусь знаходзіцца ў очень выгодном положении, потому что все варианты национальной идеи уже были. Есть набор неуспешных вариантов, есть набор успешных вариантов, есть те, кто вот, и у нас, в общем, как бы вот национальному движению ему уже там лет 250-300. Соответственно, белорусам ничего особо выдумывать не надо. Будьте добры, идите, пожалуйста, в библиотеку, посмотрите, как это получилось у венгров, посмотрите, как получилось у там, словенцев, у эстонцев, у финнов, и вот что никакое-нибудь там решение, которое уже найдено, уже доказало свою эффективность, возьмите его себе, да, вот сейчас сказали, можно взять два решения национальные проблемы, национальные идеи, немецкую, да, и германскую, и французскую.
Ну, это яны по походжанню, одна немецкая, другая, хутчэй, французская, да. На самом речи, яны уласцівы ўсім нацыям. И во всех нациях гэтыя два варианты, яны як диалектично поміж собою взаимодействуюць. Одна выходит на первый план, там у певных исторических умовах, другая на отходит трохи и так далее. То есть, як это обвострение патриотизма, ведаете? Патриотизм уздымается, ну, калі ў ёсць патрэба, пагроза, там, не веду, тяжкость, і так далі. А потым людзі займаюцца сваім хутчэй прыватным, асабістым жыццём.
На самом деле, пан Владимир, спадар Владимир, сделал так. Он сказал нам: ребята, не нужно придумывать велосипед. То, чем вы сейчас занимались после 10 эфиров, вы придумывали велосипед. Это глупость.
Ну, я думаю, не вы все ж таки запрашали адмыслоўцаў пэўных, каб яны выказалі свои думки. Ну, и меня запросили, я выказываю свои
думки. Ну, да. То есть вы приглашали людей, которые предлагали вам уже как бы, велосипед, ну, свой вариант велосипеда. Зачем вы это делаете? Нужно приглашать не белорусов, нужно приглашать француза, немца, венгра, словенца, и пусть они расскажут, как у них это работает.
Не. Во-первых, мы люди письменные, тому мы можем прочитать историю Словении, историю Венгрии.
И запрошать.
Коли запрошать, то треба запрошать людей с критичным поглядом, с критичным мысленнем, ну и конструктивистским мысленнем. Да? А что треба было бы зарабить Украине, каб сапраўды значная частка людзей, ну, усур'ёз, без фанатызму, паставілася да лозунга «Беларусь перад усім». Ну, я называю ў сваіх падыходах, вось у аналітычных гэтых разважаннях, да, і ну, абзорах, так скажу, гэта людзьмі другога свету. Людзі другога свету, гэта не тое падзяленне на тры светы, як было ў, там, пад часы холоднай вайны, да? Сёння гэты падзел праходзіць па ўсіх нацыях, ўсіх народаў. Ёсць людзі, якія жывуць у свеце глабальным, гэта людзі першага свету. Яны ёсць, яны любой этнічнай прыналежнасці, любой там, не ведаю, у любым народзе яны ёсць, да? Яны валодаюць, як это сёння называецца, скіламі, там неабходнымі для жыцця ў свеце. І ім, ну, дзе лепш рэалізавацца, працаваць, там яны і жывуць. Сёння ў Берліне, заўтра ў Маскве, паслязаўтра ў Мінску, потым яшчэ ўвогуле ў Сіліконавую там даліну з'ехалі там і так далей, да? Яны жывуць у свеце. І ёсць людзі, якія не могуць па розных прычынах рэалізавацца дзе заўгодна. Ці то там любовь к отеческим гробам тягне на радзіму, ці то нейкі яшчэ, ці то просто сентыменты. У мяне сентыменты. Я люблю Беларусь. Я палюбіў яе яшчэ калі нарадзіўся за 5000 кілометраў ад яе праз дзядоўскія, бацькоўскія расповеды, да? Это як у Міхала Непадыстава ёсць так расповед пра каралеўства Беларусь, да? Ось, калі Беларусі няма, а ёсць уява, мара, да? Ось, у мяне ёсць мара, у мяне ёсць сентымент. І я мог добра уладкавацца і уладкаваны быў у Маскве, там, да, і можна было не вяртацца. Я значна згубіў у даходах, прыбытках, калі пераехаў у Мінск. Тут не было такіх грошай, просто не было заказаў для мяне, для маёй працы. Тым не менш, вось сентыменты і мара прывялі мяне сюды. І я думаю, што шмат такіх людзей ёсць, у якіх ёсць вось гэты сентымент такі, да, да Беларусі. Гэта людзі другога свету. Яны могуць рэалізавацца. Яны могуць быць здольнымі, таленавітымі, а могуць быць простымі вельмі, да? Але ж рэалізавацца яны могуць тут. Ёсць карані, там ёсць нешта такое, да, што іх тут прывязвае. Але ж калі няма вось гэтага, што можа быць выкарыстана таксама і ў іншым месцы, да, то напэўна ў Беларусі нічога зрабіць не могуць. Таму розныя людзі. Але вось гэтыя людзі другога свету з вось гэтым сентыментам да Беларусі, і людзі першага свету, якім усё роўна, дзе жыць, дзе рэалізавацца. Вось паміж гэтымі двума групамі людзей трэба знайсці паразуменне. Каб нацыяналізм вось людзей другога свету не палохаў людзей першага свету. Да? Каб не было ў вось гэтым нацыяналізме людзей другога свету, да? Акрамя сентыментаў мары і любові, каб не было ненависти и не было забабону. Ну, як литвинство, например, да? Які забабон, які хоче вернуть тое, что загинуло цалком натуральным чином. Вернуть, каб еще раз померти.
А вот гэта национальная идея, да прикладу, вот Беларусь перадусім, яна патрэбная только людям другого свету, ці перший свет так само вот, без яе?
Не, на перший свет, на людей першого свету яна удзельнічаць не будзе. Ім трэба по-іншаму, да, Беларусь перадусім, у тым сэнсе, што яна лепшая для реалізацыі ваших здольнасцяў і ваших мэтаў і мараў. Да? Вось калі мы здолеем, люди другого свету, здолеем зрабіць Беларусь лепшай, найбольш прыдатнай для реалізацыі талентаў, магчымасцяў, здольнасцяў людзей першага свету, да? То сюды прыедуць, не ведаю, там, негры, амерыканцы, галандцы,
слухайте, шведы. Слухайте, люди першага свету і так лепш за нас жывуць, яны то ў Москве, то ў Берліне, то ў Сіліконавай даліне, і прыбыткі ў іх больше, а мы, люди другого свету, павінны для іх
яшчэ нешта тут не рабіць. Давайте не будзем думаць, што прыбыткі і грошы з'яўляюцца галоўным матывам і стымулам для людзей. Для людзей галоўным стымулам з'яўляюцца іх уяўленні пра дастойнае, да, вартае жыццё і пра то, каб ну, вось реалізаваць сваё наканаванне, калі хочаце, і так далей. Да? Калі там пісьменнік кідае ў тульную Амерыку і едзе на Кубу, каб там тварыць, там яму лепш творыцца. Калі гэты самы айцішнік, замест таго, каб вось у гэтым дарагущым Сан-Францыска, ці там у Лос-Анджэлес у гэтай сіліконавай даліне, парыцца сярод такіх жа, як ён, траціць тыя сумасшедшыя грошы, які ён зарабляе, на жыццё, жытло і на ўсе гэтыя пабытовыя рэчы, да? Потым ад гэтага нічога не застаецца амаль і так далей. А чаму не працаваць тут, дзе ёсць сябры, дзе ёсць бацькі, там дзе ёсць, ну не ведаю, там Зыбіцкая, там гэтыя жоўтыя вазы, там і так далей, да? Ну вось амон гэта перашкода. І таму, ведаеце, для таго, каб рэалізавалася вось гэтая ідэя Беларусь перадусім для тых, хто любіць Беларусь, і для тых, хто шукае проста месца для рэалізацыі, самарэалізацыі, трэба прыбраць амон, трэба трохі прыбраць карупцыю, трэба трохі наладзіць пабытовае жыццё. І ў гэтым сэнсе дбаць трэба пра мару беларускую, а не пра беларускую ідэю. І вось калі таленавітыя бізнэсоўцы, айцішнікі, навукоўцы, пісьменнікі, мастакі будуць марыць пра тое, о, Париж, гэты, як мне надаю гэты, надакучу Париж, ці Берлін гэты, да? Паехаць бы ў Берасці, ці там нават у Наваградак, да? І там, спакойна.
Сярод кароў беларускіх.
Каровы, каровы ўжо это самае, усе запіхнутыя ў, як это называецца, аграпрамысловыя комплексы, да? Тым больш, што па Даніі, там, Галандыі, Нямеччыне каровы ўходзіць не меншы, чым тут, да? А сёння пры транспартнай інфраструктуры, пры гэтых Теслах сёння, якія ад розеткі будуць заправляцца, заряджацца там інтэрнэт паўсюль, да? Чаму не жыць у Браславах, ці там у Паставах, ці ў Наваградку, на гэтых руінах прыходзіць марыць і потым тварыць? Мы можам зрабіць Беларусь прывабнай, прывабнай для людзей, якія жывуць сваёю працаю, жывуць рэалізацыяй сваіх здольнасцяў. Вось пра гэта трэба дбаць. Давайте зробім Беларусь прыдатнай для рэалізацыі мараў кожнага з нас.
А для гэтага які ўсё ж такі такі слоган нацыянальнай ідэі нам патрэбны.
Да навошта? Зноў жа я кажу, свабода, роўнасць, братэрства. Раз, і гэта вабіць адных, у першую чаргу людзей першага свету. Беларусь перадусім, Беларусь лепшая. Наша каманда перамагае ў хакейным чэмпіянаце, ну ці змагаецца за перамогу дастойна і годна. Да? Мы футболам зараз займемся там і так далей, да? Мары розныя ў людзей. Мары розныя, і гэтыя мары гэта не вось гэтыя ідэалістычныя навязаныя нейкія стэрэатыпы. Ведаеце, Лукашенко ў 2003 году прыдумаў, сапраўды, што, блін, все там займаюцца гэтай нацыянальнай ідэяй, і Беларусь павінна быць суверэннай, бо месца ў Крэмлі занятае. Давайце зараз мы ўсіх навукоўцаў зберем, і хай сабе выпрацуюць дзяржаўную ідэалогію. Я неяк там праз пару гадоў імгнуўся падлічыць, колькі ж кніжак яны напісалі гэтыя барзапісцы, графаманы пра дзяржаўную ідэалогію. Ну, дзясяткі ўжо было. Гэта праз два гады. Потым я ўжо кінуў гэта лічыць. Ведаеце, гэта графаманства, марнатраўства. Не варта займацца гэтымі рэчамі.
Калі ўсё ж такі нацыянальная ідэя, ў прынцыпе, вот ёсць, бяры яе, вот яна, як бы ёсць, чаму ў нас той же самы Лукашэнка кажа, што не дараслі мы да нацыянальнай ідэі, што не маю.
Да глупства, Лукашэнка шмат глупстваў гаворыць, ну хай сабе гаворыць. Ну, добра, чаму такі, вы слухаеце Лукашэнку, а не мяне?
І астатнія людзі прыходзілі, сказалі, што ну вот іх шмат, а вот агульнае такое, усе агульнае нема.
Я, кстати, знаю, почему Лукашенко. Ну, мы уже говорили об этом. Моя идея звучит так. Лукашенко ищет такую национальную идею, которая включала бы его. Да? То есть вот все национальные идеи, они говорят, у нас будет все хорошо, в том числе и потому, что у нас не будет Лукашенко. Ну, как бы все национальные идеи у всех народов, они примерно так и выглядят. Некоторые национальные идеи так и выглядят. Мы построим страну без Лукашенко навсегда.
Ну, да. И вот тут, видите, уже начинаются разные философские, методологичные разважания. Был бы час только на их. Вот когда мы ведаем эту простую речь, да, вот родима передусим, родима у каждого своя, как и семья, да, есть люди, которые говорят, семья для меня на первом месте, ни там держава, ни семья. Ну, сдавалось, это вельми добрая идея, да, вельми добрый человек, який ставит свою семью на первое место. Але ж гэты лозунг подхопили мафиози, например. И гэтая ж штука сегодня характеризует, например, деятельность, ну, спочатку там ельцинской семьи, а потом стали казать про лукашенковскую семью. Есть некая семья, якая перед усім высовывается, а? И все остальные перед ею уже не варты ничего. Так вот, то же самое с родимой перед усім. Родима перед усім – это для уласного життя, а не для того, как доказать иншим народам, а? Что яны горшие за нас. И вот у национальной идеи есть такая бомба замороженного деяния. Это экспансия и поширение. Навязать не только самому ведать, что родима перед усім, а еще и иншим поведать, что моя родима и перед вами, а вышейшая за вас. И вот эта экспансионистская штука, якая закладенная у вот этой национальной идеи с 18-го стагодия, особливо обострилась у 19-м, и она ведет до агрессии, до империализму, до поширения. А? И тому, иде змагание за то, как Беларусь перед усим, так значит, и Вильня, у Вильни так само перед усим Беларусь. А Вильня, Вильня космополитичный город заусёды был. И вот это притязание на то, что а мы повинны доказать не только себе, своим житцем зарабить Беларусь перед усім, а доказать иншим. И Лукашенко, он выхованный у имперской великой краине, якая змагалася за володарство во всем свете. И для его родима это была вот эта империя. Тому он думал, что обновление этого почнется с Минску, и он заховает тут советское ядро, певное, перенесе его потом у Москву, обновить Советский Союз, и уже у Кремля будет сидеть не этот грузин там, да, с оспою, а белорус с усами, чему белорусские усы горшие за грузинские, да, и уже будет грукотать кулаком по столу и диктовать свою волю всему свету. Вот мара, знову же. Это человечая мара, так. А лишь мара, мары так само можно критиковать. И мары так само бывают шкодные, дренные, злочинные и так далее. И вот, когда мы ведаем, что Беларусь перед усим, это Беларусь, в якой гарантована свобода, ровность и братерство каждому человеку и мягчимость реализоваться ему тут и зараз, а? Вот это добрая мара. А коли мы кажем, Беларусь будет диктовать Советскому Союзу, там, былым постсоветским краинам, яким жить, вот это злочинная мара.
То есть, правильно ли я понял, задача Лукашенко, как вы ее себе представляете, это сделать Беларусь лучше, чем Россия, для того, чтобы Россия присоединить, чтобы Беларусь смогла присоединить к себе Россию?
Ну, ведаете, не долучить вот великую Россию, да, угу. Эту, блин, неподъемную территорию всю, угу. А, соправды, навязать свой лад життя, лад думки, принципы, угу. Там, обновить вот это, да? Вот да, Лукашенко марил про это.
Есть такой замечательный австрийский, ну, немецкоязычный историк Андреас Кеппелер, и он утверждает, что его точка зрения на историю России, он говорит, что не было никакого собирания земель русских. Да?
Конечно,
вот, не было. А был на территории бывшей Золотой Орды осталось несколько маленьких орд. Была Казанская Орда, Астраханская Орда, было Крымское ханство, была Московия, которая тоже была внутри себя организована и осознавала себя как часть вот этого вот большого пространства, созданного там Чингисханом. И вся дальнейшая история, ну, как бы после вот падения Золотой Орды, это борьба за ордынское наследство, да, в котором Москва выиграла. Да, она подчинила себе все остальные вот маленькие ханства. Из того, что вы говорите, после того, как это пространство опять распалась. Беларусь теперь как самый дальний улус.
Вот сам... Не, ну, ведаете, вот, я ведаю, да, эту версию про улусы Орды с их реваншистским там подыходом, да, обновить великую, там, золотую Орду. Але ж, треба ведать, что Москва удельничала не только в ордынских этих гульнях, да, а лишь и у гульнях Рюриковичей, ци там Гедеминовичей и так далее, да, тому, вот, частка Волынской земли, белорусские, Полоцкое княство и Литва потым, яны таксама разглядаліся як магчымая цывілізацыйная еднасць. У сярэднявеччы вось гэты айкуменічныя і ну не глабалісткі тады немагчыма было сказаць, да, цывілізацыйныя, напэўна, да, погляды ці падыходы, яны былі ўласцівы думкам тых людзей. І таму вось гэта руская ў сэнсе моўнай і паходжання з князёў Рюрыковичей, да? Руская ідэя на таксама была. І Москва змагалася на два бакі. З аднаго пункту, з аднаго боку гэта сапраўды спаборніцтва з ханскім, з казанскім ці астраханскім ханствам, ці там нават потым крымчакі прад'яўлялі пэўныя патрабаванні, да, і так далей. Вось, з другога пункту ці з боку, да, гэта змаганне, якое распачалося яшчэ ў часы Александра Неўскага і Даніла Галіцкага, да, за тое, а дзе будзе цэнтр вось гэтай рассыпаўшайся кіеўскай рюрыковічаўскай еднасці. Гэта не была імперія, гэта не была дзяржава, а? Але ж гэта была пэўная еднасць, цывілізацыйная еднасць. Яна ядналася праваслаўем, яна ядналася кірылічскім пісьмом, граматай і так далей, яна адчувалася. Масква у гэтым сэнсе была на перыферыі. Яна не спачатку яна не ўдзельнічала ў гэтым. Пачала яна ўдзельнічаць, калі маскоўскія князі прыбралі патрыярхат. Ну, спачатку метраполію, патрыярхат, а праваслаўе, ну, таксама вось гэтыя экуменічныя, не экуменічныя ў сучасным сэнсе, да, вось антычным і сярэднявечным, экуменічным памкненне мела, і яна хацела патрыярхія маскоўская хацела панаваць над усім гэтым абшарам. А? Таму ардынскія справы і ардынскія гульні гэта адно, а другая гэта суперніцтва і агон за вось гэтую рюрыковічскую еднасць. І тут, я думаю, што Літва была наперадзе. Ну, Міндаўх, да, калі прэтэндаваў на тое, каб стаць каралём, адсюль пачалася распаўсюджвацца вось гэта ідэя, што трэба прыбраць это ўсё таксама да сваіх рук, да, стварыць гэтую вялікую цывілізацыйную еднасць. Ну, іншая справа, што спачатку літоўскім князям удавалася выкарыстоўваць татарскія вайсковыя сілы і гэта на сваю карысць, а потым не. Потым, асабліва калі ўжо Грозны скасаваў казанскае ханства, а ён скасаваў незалежнасць Наўгародскай рэспублікі, а падпарадкаваў сабе поўнач. Всё. І у гэтым сэнсе збіранне рускіх земель, яно было накіраванае на захад, толькі на захад. Той тренд на ўсход, там ніякіх рускіх не было ніколі, там не было чаго збіраць.
Правільна ли я вас понял? Амбіцыі Лукашэнка возглавіць вот это пространство СССР, оно ещё это как бы продолжение амбіцыі Міндавіка.
Ну, ведаеце, як працяк. Это я не верю у генетыку і у реінкарнацыю тых ці іншых ідэяў, да? Але ж ідэі як нормы, яны потым прарастаюць на нову, да? Яны, ну, напрошваюцца, скажам, у адпаведных сітуацыях. Ідэі як нормы, яны цесна звязаныя з сітуацыяй і аналізам, разуменнем сітуацыі. І калі вось распадаецца нейкая еднасць, палітычная, цывілізацыйная, культурная, распадаецца па натуральных чынніках, заўсёды знаходзяцца людзі, якія імкнуцца супрацьстаяць гэтаму распаду, да? Супрацьпаставіцца яму. Як толькі яны разумеюць, што яны збіраюцца супрацьпаставіцца, з культуры прыцягваюцца старыя, адпрацаваныя нормы. Яны тыя самыя. Таму я нікім ніякім выпадку не магу лічыць Лукашэнку нашчадкам Міндаўга ці Вітаўта. Але ж тое, што ён робіць, да, яно апісваецца вось у метадалагічным сэнсе, да, вось, фармальным сэнсе, тымі ж самымі нормамі. Рабіў, да, Пуціна. Бо Пуцін прыйшоў з місіяй аднаўлення Савецкага Саюзу, і гэта яго ідэя фікс. І цягацца з Пуціным, за якім стаіць КДБ і у ФСБ. У Пуціна і у Лукашэнкі зусім розныя адносіны з вось гэтай чэкісткай, чэкісткай сілаю, да? Калі Пуцін узначальвае яе, ён першы там, то Лукашэнка это ўсё лиш марыянетка ў руках гэтых спецслужбаў. Ён не ўплывае на іх рашэнне. Пуцін ўплывае, Пуцін ставіць ім задачы, а Лукашэнка выконвае. І ён зразумеў гэта, ну, 10 год там 15 таму. І тады зноў жа норму, бярэ норму суверэннай дзяржавы, да? Бо калі не свеціць рэалізацыя адной нормы, немагчыма дзейнічаць адным чынам, ну, любы разумны чалавек, калі ён не параноік, не фанат цалкам. А Лукашэнка хоць і мае паранаяльныя схільнасці, але ж не варыянт. А? Таму ён вагаўся трохі і ўзяў іншую дзю. Суверэнітэт таксама добра. А? Але ж суверэнітэт, ведаеце, вось проста так узяць і адкінуць дзесяцігоддзе рэалізацыі адной нейкай ідэалогіі, да? І цалкам пераняць другую, ну, гэта ж таксама, ну, не ведаю, ну, не шляхетна неяк там, да? Нават па ўяўленнях Лукашэнкі. Таму ён працягвае рыторыку савецкую, адбудоўвае сабе незалежную краіну, разумеючы, што з пункту пункт угледжання Кремля у нас ніякай незалежнасці нема. І ён гуляў у гэтую гульню спачатку, а зараз пачынае гуляць у іншую, а апоры-то нема. Нема, у яго нема стасункаў з людзьмі, для якіх Беларусь перадусім. Прывабіць ёй на свой бок не можа, бо рыторыка іншая, да? Ну і надаеў ён усім абрыт ужо, а гэтым людзям. І таму ён вымушаны імкнуцца вырасціць новых беларусаў, а для якіх таксама Беларусь перадусім, але ж з яго там вот гэтымі падыходамі, да, сімваламі веры і з яго, ну, стваральнік, да. Бо заўсёды вось ірацыянальныя падыходы на нацыястварэнне, яны патрабуюць харызматычных геніяў, якія там, як Пушкін можа там стварыць мову, як там, не ведаю, хтосьці стварыць лозунг там праваслаўе, самадзяржаўе, там народнасць там і так далей, да? Вось заўсёды ірацыянальнасць, яна падмацоўваецца вось гэтай геніальнасцю, якая таксама мае нібыта ірацыянальныя карані, і таму лідар нацыі ў гэтым сэнсе, ён імкнецца быць таксама перадусім, імкнецца быць генієм. Ну, а геній повинен створити нечто варте. Геній не може тільки силою умацовувати свою владу. А? Ну, і тут Лукашенко пролітає трохи.
Получается так, после 91-го года, после развала Советского Союза, у Лукашенко была амбиция объединить заново все это пространство, но не в Москве, а в Минске. Да? То есть, грубо говоря...
Починаючи с Минска.
Да, да. То есть, ну, давайте так округлим, чтобы красиво выглядело. Минск должен был бы стать четвертым Римом, да? То есть, первый Рим.
Ну вот, нет.
То есть, Рим должен был приехать в Москву.
Нет, вот есть амаль сакральные города, Максим. Угу. Париж, Рим, да? И Москва так само сакрализованная. Тому, починать можно с Новограда Валынскага, ці з Новгарада Вялікага, ці з Наваградка, там, ці з Мінску, да? Пачынаць, аб'ядноўваць, а сесть на стол, ці як это называецца, на престол у Москве. Гэта сімвалічная реч, як, там, напрыклад, коронація французскіх каралей адбывалася заўсёды ў адным і тым же месцы. Да? Тут немагчыма адхіліць вось гэтыя сакральныя чыннікі такіх вось речаў.
То есть, в конечном итоге, в Троице-Сергиевой лавре патриарх должен был бы благословить на президентство Александра Григорьевича Лукашенко. И самое важное, Владимир Владимирович Путин и его доблестные работники тайной полиции спасли россиян от Лукашенко. Правильно я понимаю?
Ну, в полном сенсе так. Думаю, что так.
То есть они отодвинули, они отбросили Лукашенко обратно в Минск.
Ну, да, да. Можно так сказать. Это будет полное спрощение, а лишь схематично, это цалком докладно. Иншая справа, что Путин сам не выратал Россию, он из гань был еще больше, чем это мог зарабить Лукашенко.
А, правильно я понимаю, вот эти вот все лавки, белорусский фермер, белорусские продукты, белорусский казачок, которые, в общем, укрывают Россию, я думаю, всю, от Мурманска до, ну, чуть ли не до Владивостока, да, это такие пункты агитации, старые пункты агитации за Александра Григорьевича.
Ну, нет.
Ну, то есть, русский народ, он очень любит колбасу. А колбаса хорошая в России, бывает только в лавке белорусский фермер.
Ну, я не ведаю, я не бачу в Варшаве ніводнай белорусской лавки, да? А бачу такие у Киеве, у Ереване, на постсоветской просторе. И тут я думаю, что спочатку, это починалось именно так, треба мець территорию. Волки писают по межи своей территории, так и каждый, кто імкнецца до экспансии, он починает метить территорию своими отзнаками певными. Потом, это, коли это не спрацавало, вот эта идея объединения, ці вертання, реваншистская идея, да, то вот эти же речи, они набыли інший рынковый сенс. Это бренд уже там и так далее. Их сегодня выкористовывают уже целком у мирных целях, мирных метах, да, как раз повсюдживание бренду. А лишь тем не меньше, вот это поширение Беларуси за ее межи, хотя бы символичное поширение, а, и она одна и ту, и иншую стратегию, так бы мовить. Тому тут это нормально. Ну, как нормально? Зразумело, да, чему это робится. Иншая справа, что... скажем, як бы это сказать, треба параўноўваць заўсёды межы краіны і яе сімвалічны ўплыў. Вось маленькі Ізраіль мае велізарны ўплыў на падзеі ў свеце. Маленькая Швецыя мае амаль не меншы імперскі амбіцыі, чым сённяшняя Вялікабрытанія, якая калісьці валодала там усім светам, а ў Швецыі там было літаральна 2-3 калоніі там, ад якіх толькі памяць засталася нават яшчэ 100 гадоў там і больш, да? Але Швецыя гуляе пэўныя гульні, сёння некаторыя краіны паўстаюць вось менавіта як гульцы за межамі сваёй сваёй тэрыторыі, да? І, ну, думаю, што вось гэта самы, ну, терпімы, да, спосаб самавызначэння нацыі, перадусім паказаць сябе ў свеце. Калі гэта робіцца ў гандлю, ў культуры, ў сімвалічным сімвалічнай прасторы.
Дзякуй, спадар Владзімір, Максім Гарунов, Змітян Лукашук.
Ідэя X на Еўрарадыё.